Dober dan. V tripu dneva, ki sta ga pripravila Andrej Šinko in Petra Stopar, sva z vami Alenka Heferle-Felc in tehnik Andrej Novjan. Slovenski državni holding je razkril razpon cene za delnico NLB. Ta znaša od 51 evrov in pol do 66 evrov. Z objavo prospekta se je uradno začela prodaja od polovice do treh četrtin največje slovenske banke. Pomemben dan je medtem tudi za tretjo največjo banko v naši državi. Vlagatelji imajo le še približno pol drugo uro časa posredovati ponudbo za nakup A banke. Prispevek je pripravila Helena Škrlec.
Razpon cene za delnico NLB ni postavljen visoko, ker razmere na trgu v tem času niso najboljše. Da bi si težko predstavljali slabše, za naš radio menil novinar financ Jure Ugovšek.
V oktobru so bančne delnice na evropskih borzah izgubile 13% vrednosti. To je nekako, recimo temu, šola slovenske politike, kaj se lahko zgodi, če se s privatizacijo čaka na zadnji dan oziroma še na kasneje.
Če bo prodana polovica delnic NLB in po srednji vrednosti cenovnega razpona, bo država dobila 588 milijonov evrov. Če bodo prodane tri četrtine, prav tako po srednji vrednosti cenovnega razpona, bo dobila približno 881 milijonov evrov. Ugovšek ne upa trditi, da bi bilo pred letom dni bolje.
Potrebno se je zavedati, da se je slovensko gospodarstvo v zadnjem letu še dodatno ščistilo, da je naše okolje še boljšo in z tega vidika, zato je vlagatelje bolj privlačno. Na drugi strani so se pa res razmere v zadnjem času, v zadnjem mesecu, izrazito poslabšale. Ne? Tako da mogoče ta dva učinka, po moji, čez palec ceni se ravno nekako zravnata, bi bilo pa verjetno bolje, no, če bi našli najboljši timing par mesecev nazaj. Takrat bi se pa izkazalo, da bi verjetno po višjih večkratnikih se dalo NLB prodati kakšnih 50 do 100 milijonov več, bi lahko potem kapnilo v državni proračun.
Knjiga naročil bo odprta od ponedeljka do 8. novembra. Do takrat bodo interes za nakup delnic NLB lahko izkazali institucionalni vlagatelji. Fizične osebe bodo imele to možnost do 7. novembra. 9. novembra bo nato znana končna cena. Delnice NLB bodo 14. novembra začele kotirati na ljubljanski in londonski borzi. Še K banki. Rok za izkaz interesa za nakup 100-odstotnega deleža bo potekel ob 17. Poznavalci med potencialnimi kupci pričakujejo sklad Apollo, ki je pred leti skupaj z Evropsko banko za obnovo in razvoj kupil novo KBM, ter in na to pridružil Poštno banko Slovenije in nekdanjo Raiffeisen banko. Kaj bi Apollov nakupa banke pomenil za konkurenco na našem trgu?
Sam mislim, da mogoče niti ne toliko slabega. Zakaj? Ker v slovenskem prostoru se včasih kar zdi, da manjka močnih in velikih bank. Ponudba tako za velika podjetja kot za male komitente bi se lahko izboljšala. Velika podjetja bi lahko lažje financirala večje posle. Na drugi strani pa uporabniki bi lahko pričakovali hitrejši razvoj IT storitev na področju bančništva in mogoče boljše ponudbe.
Nam je povedal Ugovšek.
Pogajalci vlade in sindikatov javnega sektorja so spet sedli za skupno mizo. Čaka jih težko delo, saj je prvi predlog pokazal precejšnja razhajanja med stranema, državi pa že v začetku decembra grozi stavkovni val javnega sektorja. O tem, koliko bo morala popustiti vlada, če se želi izogniti stavkam, pa v prispevku Andrej Šinko.
Vladna stran je v tem tednu stopila pred sindikate s predlogom, ki je precej odstopal od njihovih zahtev. Ponudba je bila težka 234 milijonov evrov v treh letih, zahteve sindikatov pa naj bi bile na drugi strani težke slabo milijardo evrov. Sindikati bi verjetno pristali na precej manj, vendar pa se je v tem tednu zataknilo že pri tem, da naj bi bila ponudba vlade nižja, kot je bila na mizi, ko so letos pomladi prekinili pogajanja s Cerarjevo vlado. Eden od problematičnih elementov prvega vladnega predloga je bil tudi ta, da so
umaknili predlog v celoti za dvig najnižjih delovnih mest vrednotenih do 26. plačnega razreda za en plačni razred, kar je bila ves čas ena od naših zahtev.
Je dejal predstavnik sindikatov Jakob Počivavšek. Zapletlo se tudi pri zahtevi po vrnitvi 8% plače, ki so bili javnim uslužbencem z znižanjem vrednosti plačnih razredov vzeti v času krize leta 2012. Zadevo dodatno zapletajo še predstavniki SVIZ-a, ki ustrajajo, da se je o določenih zahtevah treba pogovarjati ločeno. To je že uspelo doseči policistom, ki svojo stavko pritiskajo na zmanjšanje prilivov v državni proračun. Na vladni strani pa opozarjajo, da predlogi sindikatov bistveno presegajo finančni okvir 306 milijonov evrov, za kolikor naj bi se sicer uskladili marca. Vlada se sicer lahko novemu stavkovnemu valu izogne, če sindikalno stranjo doseže dogovor do začetka decembra.
Vlada se bo morala v tem mandatu ukvarjati tudi s pokojninami. Na Zvezi društev upokojencev opozarjajo, da imamo v Sloveniji skoraj 270 tisoč pokojnin, ki so nižje od praga revščine. Na Zvezi društev so zato na podlagi koalicijske pogodbe pripravili predloge ukrepov za izboljšanje položaja upokojencev. Več Andrej Šinko.
V Zvezi društev upokojencev pričakujejo, da se bodo pokojnine v skladu s sistemskim zakonom usklajevale redno, v skladu s koalicijsko pogodbo pa tudi izredno. Predsednik ZDUS-a Janez Sušnik ob tem poudarja.
Da je treba ta nizek nivo lestvice odmernega odstotka lepo praviti od 57,25 na 63.
Koalicijska pogodba sicer predvideva, da bo dodatno izredno usklajevanje pokojnin vezano na gospodarsko rast.
Tako ne bi bilo v primeru, če bi bila gospodarska rast 3% ali več, ne bi bila izredna uskladitev za 1%, če bi bila 4%, to predvidevamo, bi bila valorizacija 1,5, za gospodarska rast nad 5% pa 2%. S tem bi nekak dosegli, da bi se delno nadomestil tist manko, ki smo ga zgubili upokojenci zaradi nerealizacije valorizacije.
Pojasnjuje predstavnica ZDUS-a Neška Ivanetič. Glede letnega dodatka oziroma upokojenskega regresa pa pričakujejo, da se bo izplačeval v skladu s sistemskim zakonom o dveh različnih zneskih, in sicer za tiste z višjo pokojnino v nižjem znesku, za tiste z nižjo pokojnino pa v višjem. Letos je bil dodatek izplačan v petih različnih zneskih. V ZDUS-u pričakujejo tudi dvig dela vdovske pokojnine s 15% na 25%, s čimer želijo izboljšati položaj posameznika, ki ostane sam po smrti partnerja.
Več sto ljudi se je včeraj zbralo v središču Raven na Koroškem na shodu in izrazilo nezadovoljstvo s plačami in delovnimi mesti v regiji. Opozorili pa so tudi na zavračanje dialoga s strani nekaterih delodajalcev. Predsednik regijske organizacije SKEJ sindikata, ki je pripravil shod, Vili Novak, je o zahtevah dejal.
Osnovne plače so preniske in posledično tega tudi ljudje, ki grejo pol v penzijo, ki se upokojijo, to so tako nizko sramotne penzije, 500 evrov, 520, 513, s teme ne da živeti. In mi smo pač rekli, da temo bomo naredili konc, da tako več ne gre, glede na to, da podjetja imajo velika dobička, plače pa ne bi dali. In smo rekli, zahteva je dvig osnovnih plač, izločitev vseh minimalnih plač iz naših podjetij, to je pač tista glavna. To smo tudi dobili podporo vseh odveznicov shoda in koliko ne bo nekaj posluha, bom pa pač vodili nadaljne aktivnosti.
Je dejal Novak in dodal, da so problem tudi neprivlačna delovna mesta za mlade, ki zaradi omenjenega zapuščajo regijo.
Vete, da je blizu Avstrija in vse, kar je mlado, vse, kar je sposobno, gre pač delati čez mejo za malo več denarja. Zdaj nekateri delodajalci to spremljajo, tudi se da z njimi normalno zveni za dvig plač. Nekateri pač tega nočejo, ne? Zato tudi imamo že podjetja, ker na veliko primanjkuje delovne sile, tako da je težko, ne? Ni prijetna zadeva.
Shoda se je udeležila tudi predsednica Zveze svobodnih sindikatov Lidija Jerkič, ki meni, da bi ta shod lahko prebudil tudi delavce v drugih regijah. Predsednik republike Borut Pahor bo prihodnji teden vodje poslanskih skupin uradno obvestil, da se bosta za položaj ustavne sodnice potegovali Verica Trstenjak in Katja Šugman-Staps. Predlagal bo drugi krog posvetovanj, v katerem bo ugotavljal, katera bi v državnem zboru utegnila dobiti zadostno podporo. Helena Škrlec.
Spomnimo, na poziv predsednika republike k kandidaturi za novega člana ustavnega sodišča sta se odzvala Boštjan Pintar in Andraž Teršek, ki se je pozneje umaknil. V prvem krogu pogovorov z vodi poslanskih skupin je nato SDS Pahorju predlagala nekdanjo generalno pravobranilko na sodišču Evropske unije Trstenjakovo. Podpirajo jo še v NSI in SNS. Da je primerna za ta položaj, je ocenil tudi predsednik republike. Za Trstenjakovo naj bi bili pripravljeni glasovati celo nekateri poslanci Desus, a je peterica koalicijskih strank včeraj uskladila drugo ime. Tekmo je poslala predavateljico na Ljubljanski pravni fakulteti in nekdanjo članico državno-tožilskega sveta Šugman Stapsovo, ki bi svoj da prav tako utegnili nameniti poslanci Levice. Šugman Stapsova je bila favoritka za ustavno sodnico že leta 2016. Med drugim se je izpostavila kot podpornica spornega družinskega zakonika. Javno je zagovarjala tudi protiustavno sodbo v zadevi Patria. Omenjali so jo kot domnevno avtorico sodbe v tem primeru na prvi stopni, kar je sama javno zanikala.
Žal je v sodstvu toliko takih primerov, da se človek prime za glavo. Ignorira se pravo, ne? Ignorira se minimalni demokratični standardi. Opažam, da se iste ekipe sodnikov pojavljajo pri vseh teh packarijah. Ne? To se pravi, tle ni slučaj. Slučaj je enkrat, desetkrat pa ni slučaj, tle pa zadnje že politika.
Je ugotavljal zgodovinar Stane Granda, ki v oddaji Spoznanje več predsodek manj na našem radiju večkrat pokomentira tudi aktualno dogajanje na domačem političnem parketu. Granda je prepričan, da smo dediči kadrovske politike iz prejšnjega režima, ki se še posebej pozna na področju sodstva.
Če pogledate nekoliko prinke, pa sorodstvene razmerja, potem pravzaprav drugače kot je, niti ne moglo biti. Zadej je bila zavestno hotenje, da je naše sodstvo takšno kot je.
Po besedah Grande politične ideološke sile razbijajo slovensko demokracijo, kot jo je dodal, čutijo, da imajo za to še zadnjo možnost.
Ne nazadnje zato, da je tudi take nemogoče ljudi, ki čestitajo uničevanju opozicije in ta gospa profesorica je to naredila. Torej, za njih so to dosežki. Pošušte, tle se moramo prijeti za glavo.
Da bo na koncu verjetno prevladal izbor koalicijskih strank, je za Radio Ognjišče ocenil sociolog in publicist Matej Makarovič.
Na nek način je mogoče nekoliko obžalovanja vredno, da ni mogoče priti do izbire takšne osebe, ki bi nekako uživala širšo podporo oziroma podporo, ki bi segala tudi onkraj posamezne politične opcije. Seveda je razumljivo, da politični organi odločajo politično, je pa res, da bi si morda želeli ravno pri funkcijah ustavnih sodnikov neke širše avtoritete, no, ki bi bila recimo sprejeta tudi onkraj opozicijsko-koalicijskih delitev.
Pogovoru z Makarovičem boste lahko prisluhnili Mozaiku dneva ob 18.30.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali. Judovske oblasti s spornim zakonom nad zemljišča krščanskih cerkva. Južna in Severna Koreja boste na meji odstranili več nadzornih točk. Ob prihajajočih praznikih je potrebno poskrbeti tudi za varnost imetja.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zaradi popoldanske prometne konice že nastajajo zastoji, predvsem na ljubljanski severni obvoznici, na pomorski avtocesti med priključkom Sveta Trojica in Vuča vas proti Murski Soboti, to je kolona dolga približno 2 km, ter na cestah Medno Ljubljana, Domžale Lukovica v Domžalah, v Novem mestu med Krko in Rvozom, na cesti Labore Prinskovo ter od Šenčurja proti Kranju. V Domžalah je zaradi policijske aktivnosti zaprta Krumperška ulica. Zaradi ljubljanskega maratona pa bodo ta konec tedna zaprte ceste v Ljubljani. V nedeljo bosta na ljubljanski severni obvoznici zaprta izvoza Bežigrad, tako iz smeri za Dobrove, kot tudi iz smeri Kosest. Zaprt pa bo tudi izvoz Zdravlje iz smeri razcepa Koseze in to med 8 in 13 uro. Vsem voznikom želim srečno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
Lokalne volitve 2018.
Izteka se rok, do katerega morajo občinske volilne komisije odločiti o potrditvi kandidature na lokalnih volitvah. Večina jih je to že storila, nekatere pa še čakajo na odločitev upravnega sodišča, na katerega so se s pritožbo obrnili zavrnjeni kandidati in liste. Doslej je upravno sodišče prejelo 26 pritožb, od tega jih je 16 že rešilo. Ugodilo je 6 pritožnikom, 10 pritožb pa je zavrnilo. Te dni je sicer zaznamoval tudi zaplet pri soglasjih za kandidature. Tako naj bi se po poročanju TV Slovenije nekaj Trboveljčanov, potem ko so na stojnici prejeli sadiko in pustili podatke ter svoj podpis, znašli na kandidatni listi za občinske svetnike pri stranki Zeleni Slovenije Andreja Čuša, s čimer naj ne bi bili seznanjeni. Člani ekonomsko-socialnega sveta so na današnjem srečanju med drugim govorili o pričakovanjih v mandatu med letoma 2018 in 2022. Po seji so sporočili, da so optimistični in pričakujejo socialni dialog na podlagi strokovnih argumentov. Vodenje sveta od delodajalske za eno leto prevzema sindikalna stran, natančneje predsednica Zveze svobodnih sindikatov Lidija Jerkič, ki je povedala.
Pravzaprav smo vsi govorniki govorili o tem, da je potrebno učinkovito delo ekonomsko-socialnega sveta, da je potrebno vključevanje vseh partnerjev, da je potrebno medsebojno poslušanje in razumevanje na nek način, pravočasno vključevanje v pripravo predlogov, ne samo seznanjanje na seji ekonomsko-socialnega sveta, in vkolikor se bomo tega vsi trije partnerji držali, potem bo delo hitro učinkovito in bo potekalo včasih celo mogoče mimo medijev v korist tistih, po katerih pravzaprav teče beseda, a ne na tem ekonomsko-socialnem svetu, to je državljank in državljanov.
Na seji se je nakazalo tudi, da so partnerji morda sposobni znova skleniti socialni sporazum. Ministrstvo za kulturo je pred dnevi v javno obravnavo poslalo predlog sprememb zakona o verski svobodi, ki bi ministrstvu omogočilo izvajanje nadzora nad porabo sredstev, ki jih namenja verskim skupnostim za plačilo socialnih prispevkov verskih uslužbencev oziroma duhovnikov. Pripombe in predloge je mogoče podati do 9. novembra. Za komentar o spremembah zakona smo vprašali tiskovni urad Slovenske škofovske konference. Tiskovni predstavnik David Kraner nam je kratko odgovoril, da zadeve ne komentirajo in dodal, da ves denar, ki ga dobijo, transparentno razpolagajo za plačevanje verskih dejavnosti in verskih delavcev.
Slovenija, cirkev in svet na Radiu Ognjišče.
Karavana na tisoče migrantov, ki pešačijo iz Srednje Amerike proti Severni Ameriki, se trenutno vije po mehiški zvezni državi Chiapas. Cilj migrantov, med katerimi je večina iz Hondurasa, so Združene države Amerike, zaradi česar je predsednik Donald Trump že napovedal zaprtje meje z Mehiko. Na ameriško stran zidu namerava poslati dodatno vojsko. Državam, ki karavane proti severu ne bodo zaustavile, pa je že pred dnevi zagrozil z oduzemom finančne pomoči. Petra Stopar.
Trump poudarja, da je večina migrantov, ki se približujejo ZDA, kriminalcev in da je karavano sprožila demokratska stranka za nabiranje glasov pred novembrskimi kongresnimi volitvami. Ameriška katoliška agencija CNS medtem navaja, da so migranti sami povedali, da bežijo pred nasiljem in revščino v svojih domovinah. Karavana je na pot krenila 13. oktobra v Hondurasu, danes pa po podatkih Združenih narodov šteje že več kot 7000 ljudi. Od tega jih je 1700 v Mehiki vložilo prošnjo za azil, večina pa si želi mednarodno zaščito poiskati v ZDA. Kot je znano, so oblasti v Gvatemali in Mehiki karavani že skušale preprečiti nadaljevanje, na mejo so poslale policijske okrepitve, a zaman. Kot še poroča CNS, katoličani v Mehiki ta val razumejo kot posledico nevzdržnih razmer v Gvatemali, Hondurasu in El Salvadorju, kjer vladajo revščina, nasilje in suša. Ljudje zaradi političnih nemirov bežijo tudi iz Nikaragve. a najhuje je v Hondurasu, kjer cene rastejo, plače so slabe, po mestih pa pustošijo ulične tolpe. Veliko prebivalcev poroča, da so prisiljeni v plačevanje vojnega davka, da lahko živijo v svojih lastnih domovih. Da je beg ljudi, predvsem mladih, posledica slabih življenjskih razmer, menijo tudi honduraški škofje. Medtem je roko potujočim ponudila mehiška cerkev. Številni verniki jim nudijo hrano, vodo in obleko, na nje gledajo kot na brate in sestre, pravi eden od duhovnikov nadškofije Tapačula in pripomni, da je takšno tudi povabilo papeža Frančiška.
Nadaljujemo z migrantsko krizo na Zahodnem Balkanu. Na mejnem prehodu Maljevac Velika Kladuša med Hrvaško ter Bosno in Hercegovino je trenutno mirno. Potem, ko je policija skupini prebežnikov preprečila vstop na Hrvaško, prehod ostaja zaprt za promet. V Bosni in Hercegovini skušajo medtem stabilizirati varnostne razmere v Bihaću in Veliki Kladuši. Minister za varnost Dragan Mektić je napovedal, da bodo v Bihaću odprli center za migrante, v katerega bi lahko namestili 1200 ljudi iz improviziranih naselij v mestnih parkih in na ulicah. Razmere pozorno spremlja tudi slovensko notranje ministrstvo. Prvič po 7 letih se na Kitajskem mudi predsednik japonske vlade. Namen obiska je izboljšanje dvostranskih odnosov in krepitev gospodarskega sodelovanja med azijskima silama, ki sta se znašli pod pritiskom Združenih držav Amerike zaradi trgovine. Državi sta danes že podpisali poslovne dogovore v vrednosti skoraj 3 milijarde dolarjev.
Odnosi med zgodovinskima tekmicama Japonsko in Kitajsko so se hitro otoplili potem, ko je Washington uvedel obsežne carine na kitajske proizvode, njegova tarča pa je tudi japonski izvoz. Premijeja najmočnejših azijskih gospodarstev sta se dogovorila za krepitev sodelovanja na področju visoke tehnologije in zaščite intelektualne lastnine, kot tudi za obnovo neposredne devizne menjave v primeru finančnih kriz. Japonska podjetja si močno želijo večjega dostopa do velikega kitajskega trga, Peking pa je zainteresiran za japonsko tehnologijo in znanje o upravljanju podjetij. Tako je približno 1000 predstavnikov japonskih podjetij, ki spremljajo premijeja Abeja, s kitajskimi kolegi sklenilo 500 dogovorov v vrednosti 2,6 milijarde ameriških dolarjev. Kitajska je glavna trgovinska partnerica Japonske, lani je menjava med državama znašala 300 milijard ameriških dolarjev.
Severna in Južna Koreja sta se dogovorili, da bosta odstranili več nadzornih točk na meji. Kot je znano, sta se v načrtu za zmanjšanje napetosti septembra na vrhu v Pjongjangu dogovorila južnokorejski predsednik Moon Jae-in in severnokorejski voditelj Kim Jong-un. Generali z obeh strani so se sešli v obmejni vasi Panmunjom in da bi se dogovorili o podrobnostih. Med drugim so se strinjali, da bodo do konca novembra iz 11 nadzornih točk na 250 km dolgi meji umaknili vse vojake in orožje, objekte pa uničili. Pozneje naj bi odstranili vse nadzorne točke. Medtem ko pri nas razburjanje povzroča napoved novega zakona o davku na nepremičnine, v Izraelu vznemirja predlog zakona, s katerim bi judovska država zaplenila zemljišča, ki jih krščanske cerkve v sveti deželi prodajo zasebnim vlagateljem. Izraelski minister za regionalno sodelovanje je zagotovil, da vlada ne namerava zaseči cerkvene lastnine ali kršiti njenih pravic. Voditelji krščanskih cerkva so medtem pozvali premijeja naj blokira tak zakon. Takšni pozivi prihajajo tudi iz Združenih držav Amerike. Marta Jerebič.
Spomnimo, da težnje po podržavljanju cerkvenega premoženja trajajo že dlje časa. Nazadnje smo o tem poročali februarja, ko so mestne oblasti v Jeruzalemu hotele uvesti nov davek na nepremičnine in začele s pripravo zakonodaje, na osnovi katere bi podržavile svetišča in druge nepremičnine v lasti krščanskih skupnosti. Takrat so blokirale njihove bančne račune, da bi si same vzele, kar so menile, da jim pripada. Krščanske skupnosti so se odločile za protestno zaprtje bazilike Božjega groba, ki so jo znova odprle, ko je oblast ustavila tak zakon. Do ponovnih poskusov na državni ravni prihaja potem, ko je grško pravoslavni patriarhat v Jeruzalemu nekaj neimenovanim vlagateljem prodal del svojega ozemlja v tem mestu. Pobudnica zakona o zaplembi premoženja je ukrep utemeljevala z zaščito prebivalcev, ki živijo na ozemlju, ki je bilo še pred kratkim v lasti pravoslavne cerkve. Predstavniki krščanskih cerkva v tem vidijo kršitev njihovih pravic do lastnine in njihove prodaje. Predlog zakona označujejo za ponižujočega. Kakorkoli, izraelski minister za regionalni razvoj miri in pravi, da vlada nima namena zapleniti cerkvenega premoženja, a podobni poskusi v letošnjem letu govorijo sami zase.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Kolpigovo združenje v Sloveniji deluje že 25 let in tako izkazuje skrb cerkve za malega obrtnika. Na praznovanje jubileja je povabilo vodjo krovne organizacije iz Nemčije Otmarja Tillenburga. Ta se bo danes ob 17.30 v Kamnici pri Mariboru srečal z duhovnimi voditelji slovenskih kolpingovih družin. Jutri bo slovesno najprej v župniji Maribor Košaki, nato pa še v cerkvi svetega Martina v Kamnici, kjer bo somaševanje ob 16. vodil nadškof Franc Kramberger. Počitnice in praznični dnevi, ki so pred nami, so priložnost za počitek in izlete, obiske prijateljev in svojcev, obiskovanje pokopališč. Policija ob tem opozarja, da ne smemo pozabiti na varnost svojega premoženja in da moramo ravnati samozaščitno. Med drugim svetujejo, da se vrednih stvari ne pušča v avtomobilih ob pokopališčih, ob večjih masah ljudi pa je treba biti pozoren tudi na morebitne žeparje. V prihodnjih dneh bo ponekod zgoščen tudi promet, zato policija poziva k dodatni previdnosti.
Najprej se bomo ozrli v Katar, ki gosti 48. svetovno prvenstvo v športni gimnastiki. Poplava napak na konju z ročaji med najboljšimi telovadci že včerajšnji prvi dan kvalifikacij se je nadaljevala tudi drugi dan. Med številnimi, ki sestave niso opravili po željah, se je znašel tudi edini slovenski adut Sašo Bertuncelj. Po napakah današnjem nastopu na konju z ročaji je že znano, da ocena 12,6 točke ne bo dovolj za finale. Bertuncljeva zbirka odliči bo tako še naprej ostala brez tako želene kolajne s te vrste tekmovanja. Nadaljujemo z nogometom. Slovenski igralci v Evropski ligi so uspešno začeli tretji krog. Zagrebški Dinamo s Petrom Stojanovićem je prišel do zmage z 2-1 v Trnavi. Kevin Campbell se je z Leipzigom veselil zmage proti Glasgowu z 2-0. Zenit, za katerega igra Miha Mevlja, je slavil 2-1 proti Bordoju. Zmage se je veselil tudi Benjamin Verbič, ki je s kijevskim Dinamom gostoval v Renu. Ukrajinci so slavili z 2-1. In kaj se je včeraj dogajalo z našimi predstavniki v košarkarski Euroligi? Real Madrid je doma v četrtem krogu z 89-55 premagal Budućnost. Američan slovenskim potnim listom Anthony Randolph je za gostitelje zadel 11 točk in imel 4 podaje. Klemen Prepelič je zanje zadel 2 točki in 4 podaje. V vrstah gostov je bil naš Alen Omić, drugi strelec z 10 točkami in 8 skoki. Danes nastop čaka še Jako Blažiča, ki bo v dresu Barcelone v Carigradu v Turčiji igral proti ekipi Darussafaka. Selektor slovenske moške rokometne reprezentance Veselin Vujović je izbral 16 igralcev za tekmo z Estonijo v drugem krogu kvalifikacij za nastop na Evropskem prvenstvu 2020. Na nedeljski tekmi v Talinu ne bosta nastopila vratar Urh Kastelic in levi zunanji igralec Gregor Ocvirk. Še čez veliko lužo, hokejisti Los Angelesa so v severnoameriški ligi NHL na začetku sezone daleč od pričakovanih rezultatov. Nov poraz jim je po noči prizadejala Minnesota, ki je slavila 4-1. Naš as Anže Kopitar je v slabih 23 minutah enkrat poskusil strelom na gol.
S
Selen in cink imata vlogo pri delovanju imunskega sistema.
Kaj pa to pomeni?
Selena in cinka potrebujemo le za ščepec, ampak pomenita zelo veliko. Skupaj z njima nastaja naša odpornost proti vsem boleznim.
Dobite jih v bolje založenih lekarnah in vseh specializiranih trgovinah po Sloveniji.
Bioselen plus cink. Tablete za imunski sistem.
Vremensko poročilo. Popoldne bo predvsem v severni in severovzhodni Sloveniji delno jasno, drugod pretežno oblačno. Ponekod v zahodnih krajih bo občasno rusilo ali deževalo. Zapihal bo jugozahodnik. Najvišje temperature, dnevne temperature bodo od 12 do 19 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno. Na severozahodu bo pogosto in močneje deževalo, dež pa se bo občasno razširil tudi na južne in osrednje kraje ter proti severovzhodu. Na Primorskem bo lahko tudi kakšna nevihta. Pihal bo okrepljen jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju 17, najviše dnevne na severozahodu okoli 14, drugod od 16 do 22 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo oblačno in deževno, padavine bodo močnejše v zahodni, južni in osrednji Sloveniji. Predvsem na zahodu bo tudi kakšna nevihta. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, ponekod v notranjosti Slovenije pa okrepljen južni ali jugozahodni veter. Nad Baltikom in južno Skandinavijo nastaja območje nizkega zračnega pritiska. Vremenska fronta valovi čez srednjo in zahodno Evropo. Od jugozahoda priteka k nam topel in postopno bolj vlažen zrak. Nekaj podatkov za Slovenijo ob 15. Ljubljana oblačno 14 stopinj, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana Brnik zmerno oblačno 13, Maribor 18, letališče Edvarda Rusjana Maribor, delno oblačno 18, piha jugozahodnik, v sunkih do 40 km na uro. Celje 17 stopinj, piha jugozahodnik 17 km na uro, Murska Sobota jasno 18, piha jug 13 km na uro, Novo mesto, pretežno oblačno 13 stopinj, Nova Gorica 16, Koper 17 in letališče Portorož oblačno 17 stopinj, v gorah pa Lisca, pretežno oblačno 12, piha jugozahodnik v sunkih do 36 km na uro, Krvavec 4 stopinje, piha zahodnik v sunkih do 47 km na uro in Kredarica 6 stopinj, piha severozahodnik v sunkih do 40 km na uro. In kakšno je na cestah? Zastoji zaradi popoldanske prometne konice so na severni ljubljanski obvoznici, na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski, na pomurski avtocesti med priključkoma Sveta Goric Trojica in Vučja vas proti Murski Soboti, tam je zastoj dolg 2 km, ter na cestah Medno Ljubljana, Škofljica Ljubljana, Tomačevo Črnuče, Domžale Lukovica v Domžalah, v Novem mestu med Krko in Revozom in Labore Primskovo ter Šenčur Kran. V Domžalah je zaradi policijske aktivnosti zaprta Krumperška ulica. Zaradi ljubljanskega maratona bodo ta konec tedna zaprte številne ceste in ulice v Ljubljani. V nedeljo boste na ljubljanski severni obvoznici zaprta izvoza Bežigrad, tako iz smeri za Dobrove, kot tudi iz smeri Koses. Zaprt bo tudi izvoz Dravlje iz smeri razcepa Koseze od 8 do 13.
Še enkrat preglejmo najpomembnejše novice v utripu dneva na Radiu Ognjišče.
Ljubljanska borza objavila širok razpon cene za delnico NLB. Na Koroškem zahteve za višje plače in privlačnejša delovna mesta. Na upravno sodišče doslej 26 pritožb na odločitve občinskih volilnih komisij. Ob prihajajočih praznikih je potrebno poskrbeti tudi za varnost imetja. Bo Trump z izvršnim ukazom migrantom iz Hondurasa preprečil vstop v Združene države Amerike? Tekmici Japonska in Kitajska na pot tesnejšega gospodarskega sodelovanja. Vreme, konec tedna bo deževalo, ponekod možni močnejši nalivi. Pregled današnjega dogajanja v Tripu dneva na Radiu Ognjišče sta pripravila Andrej Šinko in Petra Stopar. Brala sem Malenka Heferle-Felc, tehnična izvedba Andrej Novljan. Ura je 15 in 36 minut.
Radio Ognjišče.